الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم من عرفته البشرية بأخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم. وقد شهد الله تعالى بعظيم خلقه، فقال عز وجل في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه بوحي الله سبحانه: أن أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم أيها المؤمنون والمؤمنات، فلقد كان أعظم الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، وكان سهل الطبع صلى الله عليه وسلم، لين الجانب صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ صلى الله عليه وسلم، وكان سمحا لا يبخل بشيء عليه الصلاة والسلام، شجاعا لا ينكس عن حق، عدلا لا يجور في حكم، صدوقا أمينا. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله، قالت رضي الله عنها: كان أحسن الناس خلقا، كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. Chère communauté musulmane, je vous conseille ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et sachez que notre saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure personne, est la meilleure personne qui ait connu l'humanité tout entière. Allah subhanahu wa ta'ala témoigne de cela dans son Coran, dans ses paroles, qui dit concernant son messager en ces sens: tu as vraiment un excellent comportement, tu as vraiment un excellent comportement, tu jouis vraiment d'une haute moralité, tu jouis vraiment d'une haute moralité, sallallahu alayhi wa sallam. Notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait de lui-même, de par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucune prétention, je suis le meilleur des fils d'Adam, je suis le meilleur des fils d'Adam, sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, chers musulmans et chères musulmanes, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était un modèle de comportement, un modèle de courage, un modèle de générosité, un modèle d'altruisme, un modèle de patience, un modèle d'endurance et un modèle d'abnégation. Mes chers frères et sœurs, on demanda à la mère des croyants, Aïcha, qu'Allah l'agrée, quel était le comportement du prophète
sallallahu alayhi wa sallam, au sein de sa famille, elle répondit, il avait le meilleur des comportements. Il avait le meilleur des comportements. Il n'était ni grossier, ni obscène. Il ne criait pas dans les marchés. Il ne rendait pas le mal par un autre mal. Il ne rendait pas le mal par un autre mal, mais il pardonnait et excusait. Il pardonnait et il excusait, sallallahu alayhi wa sallam, que la prière et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ibad Allah, waqad shahidat al-insaniyya bima shahida Allah ta'ala bihi li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. فألف أحد الباحثين من غير المسلمين كتابا أسماه كتابا سماه العظماء المئة وأعظمهم قال فيه في هذا الكتاب أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم أعظمهم أعظم هذه المئة محمد صلى الله عليه وسلم وقال فيه إن اختيار محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون الأول من بين أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء قد يدهش القراء ولكنه هو الرجل الوحيد هو الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي الديني والدنيوي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فلم تخل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان يسيء إليه ويتهمه ويعتدي عليه فقالوا عنه بأنه ساحر فقالوا عنه المشركون مشركو قريش قالوا عنه بأنه ساحر ومجنون وكذاب وقد تكفل الله عز وجل وقد تكفل الله عز وجل في كل مرة بالدفاع عن نبيه ونصرته صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فسوف يعلمون وقد رد الله عز وجل على من نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر فما ضر رسول الله فما ضر رسول الله استهزاء المستهزئين ولا إساءة المبطلين بل رفع الله سبحانه من شأنه وأعلى من قدره وظلت شريعته خالدة ظلت شريعته خالدة إلى يومنا هذا وصار خبر من عاده إلى زوال إلى زوال chère communauté musulmane, mes chers frères et sœurs, même les non-musulmans témoignent de la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce personnage unique dans l'histoire. En effet, un classement a été édité en 1992 par Michael Hart dans son livre qui est intitulé « Les 100 personnes les plus influentes de l'humanité ». Les 100 personnes les plus influentes de l'humanité. Cet auteur estima que classer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier peut être sujet à controverse. Cependant, d'un point de vue séculier, d'un point de vue mondain et historique, il pense que c'est le bon choix. Il a dit que c'est le meilleur des choix, car Muhammad, dit-il, est le seul homme dans l'histoire à avoir été un grand leader sur les deux plans, le plan religieux et le plan séculier, le plan mondain, mes chers frères et sœurs. La vie du prophète nous apprend qu'il a été sujet aux moqueries des polythéistes, des mécréants. Il a été sujet aux moqueries en son temps, aux insultes, aux mépris et même aux coups. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a toujours défendu et donné victoire à son messager. Il dit à propos de ceux qui se moquaient de lui, Allah subhanahu wa ta'ala en ces sens, c'est celui qui te déteste qui sera certes privé de tout bien. C'est celui qui te déteste qui sera certes privé de tout bien. Mes chers frères et sœurs, la haine des haineux, la raillerie des railleurs, la moquerie des moqueurs, le mal porté à son égard, n'ont jamais porté atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont jamais porté atteinte à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, Allah a élevé sa renommée, a relevé sa réputation, sa religion existe toujours, sa religion existe toujours et brille de tout son éclat, et elle le restera jusqu'à la fin des temps. N'en déplaise aux détracteurs, n'en déplaise aux détracteurs qui, eux, mourront dans l'oubli total, mes chers frères et sœurs. عباد الله أيها المؤمنون والمؤمنات إن واجبنا في مثل هذه المواقف أن نؤكد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتزامنا بشريعته وسنته صلى الله عليه وسلم فنبدأ مع أولادنا أولا فنبدأ مع أولادنا في بيوتنا فنغرس في نفوسهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع هديه صلى الله عليه وسلم ونعلمهم أن رسالة الإسلام رسالة أخلاقية تنأى بأتباعها عن العنف وإيذاء الأبرياء وتدعو إلى المحبة والسلام والله يا إخوان أفضل جواب عن هذه الاعتداءات هو تمسككم بكتاب الله وتمسككم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتزاز بدينكم Chers frères et sœurs, notre devoir lorsque l'on porte atteinte à notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam ou à l'islam est de nous montrer fermes dans notre amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nous montrer fermes dans notre pratique de l'islam, en se soumettant entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Inculquons cela à nos enfants, inculquons l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à nos enfants en premier. Et aussi, mes chers frères et sœurs, enseignons au monde entier le message universel de l'islam qui appelle à l'adoration d'Allah, qui appelle à l'adoration d'un Dieu unique, à la paix, au respect d'autrui, loin de tout acte déraisonné, violent ou criminel envers qui que ce soit, comme nous l'a appris la meilleure des créatures ayant marché sur terre, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Défendons, mes chers frères et sœurs, avec fermeté et sans complaisance, ce que nous possédons de plus précieux et de plus sacré, notre Seigneur, notre religion l'islam et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sagesse et douceur et responsabilité, même si notre cœur est blessé, mes chers frères et sœurs, notre intelligence doit avoir la dignité de ne pas répondre autrement que par notre retour à Allah, que par notre retour à une pratique religieuse avec sincérité et sérieux. Et notre intelligence doit avoir la dignité de regarder au-delà, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، لقد آلمنا واستفز مشاعرنا من إنتاج فيلم يسيء إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى وأرقى من أن ينال منه السفهاء. وإننا وإن كنا نشعر بالظلم وبالدهشة لكل هذه الضغائن ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد كتابه ورسالته، لا نخالف في مواقفنا وردود أفعالنا الأدب الذي أدبنا به رسول الله، الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن نترفع فلا نجيبهم، لا نجيبهم لما يطمحون إليه من مآرب خبيثة ومقاصد فاسدة تحقيقا لمكاسب سياسية ومصالح شخصية أو مالية حتى. وكان يقول مترفعا، كان يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم مترفعا عمن يسبه ويضربه، مترفعا عمن يسبه ويضربه في وقته صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم قومي، اللهم ارحم قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم ارحم قومي فإنهم لا يعلمون. واعلموا إخواني في الله أن هذا الإيذاء لا يزيد الإسلام إلا رفعة وقوة ودخول الناس فيه أفواجا، ودخول الناس فيه أفواجا. فلنصرخ للعالم حبنا لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وتمسكنا بسنته صلى الله عليه وسلم، بسنته العظيمة وتعاليمه النبيلة وسيرته العطرة، بكل أدب، بكل أدب وحكمة، كما علمنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers croyants, comme vous le savez, le film répugnant a porté atteinte à la dignité de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce film s'est moqué ouvertement de notre religion, ce qui nous a beaucoup touchés et affectés. Cependant, mes chers frères et sœurs, cependant, et comme cité plus haut, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est au-dessus de ces attaques infantiles, est au-dessus de ces attaques infantiles et stupides qui n'ont pour but que d'attiser la haine et l'islamophobie, qui ont pour but que d'attiser la haine entre nous et entre les gens, et l'islamophobie à des fins politiques et autres, ou à des fins même commerciales. Wal'iyadu billah. Notre réponse, mes chers frères et sœurs, notre réponse à ces infamies sera simple. Ne tombons pas dans le piège de la violence. Ne tombons pas dans le piège de la violence tendue par ses détracteurs. Confirmons encore plus fort notre attachement à l'islam et à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Confirmons notre attachement à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si réellement il connaissait le prophète comme il se doit, il ne pourrait que l'aimer sallallahu alayhi wa sallam, et donc le suivre. Écoutez mes chers frères et sœurs, écoutez ce que notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait lorsque les gens l'insultaient et lui jetaient des pierres en son temps, Regardez ce qu'il répétait sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, pardonne à mon peuple. Oh Allah, pardonne à mon peuple, car en vérité, il ne sait pas. Sachez que ces attaques, mes chers frères et sœurs, et ces blasphèmes ne font que renforcer l'islam, et ses fidèles, et ne fait que renforcer le nombre des convertis à l'islam. Tel est l'état de ces gens-là, mes chers frères et sœurs. Tel est l'état de ces gens-là. L'ignorance et la méconnaissance de l'islam ont eu raison de leur œuvre immonde. Crions donc au monde entier, notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avec sagesse et bon comportement, comme nous l'a appris celui-là même qu'il dénigre injustement sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs, chacun se doit de tirer des leçons de sa vie, de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu en son temps pire que ses insultes, Mes chers frères et sœurs, faites donc revivre ses enseignements, et ils ne pourront que le respecter, si ce n'est de le suivre et croire en son message universel. Notre seule réponse, attachez-vous à votre religion, attachez-vous à vos 5 prières par jour, attachez-vous au Coran, attachez-vous à votre religion, et ce sera notre meilleure réponse, et vous verrez, inshallah. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في الشام، اللهم انصر عبادك المستضعفين في بورما، اللهم انصر عبادك المستضعفين في بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس الكريم ذنبا إلا غفرته، ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين، ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خير الجزاء.
وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
الله أكبر.